Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Takže, čo sa týka správ, ja by som začal asi najprv Samom Bankmanom Freedom, zakladateľom FTX, skrachovanej burzy koncom minulého roka. Tá naša kryptomenová celebrita, ktorá nerobí krypto, teda príliš dobré meno. Včera predstúpila presúd v sprievode samozrejme svojich právnikov a bolo to také nejaké to úvodné kolo toho pojednávania, ešte nie ten riadny súd. No a čakalo sa, či Sam Bankman-Fried sa pred súdcom, on sa volá Kaplan, kde ho máme, Lewis Kaplan, prizná k tomu, že je teda vinný v súvislosti s tými obžalobami, za ktoré mu v konečnom súčte hrozí až 115 rokov väzenia. No a Sam Bankman-Fried a zatiaľ má tu možnosť bez toho, aby to pre neho znamenalo niečo definitívne, povedal, že je nevinný. Podľa očakávaní, podľa všetkého. Neznamená to však teraz to, že celý ten súdny proces sa definitívne bude niesť v tej polohe, že on bude tvrdiť, že je jednoznačne nevinný a teda jeho obhajcovia ho budú musieť z toho vyhrábať. Totiž teraz nastane taký moment, že tá prokurátora, teda tá žalujúca strana, odovzdá právnikom Sama Bankmana-Frieda dokumenty s dôkazmi o jeho vine. A malo by sa tak stať do 2 týždňov. A potom teda budú mať priestor na to, aby si to právnici Sama Bankmana-Frieda celé preštudovali a si potom následne usúdia, že či teda má ten ich klient Sam Bankman-Fried nejakú šancu uspieť na tom súde, alebo bude pre ňoho lepšie jednoducho priznať vinu a týmto spôsobom, keďže bude spolupracovať, si možno vyjednať o čosi miernejší trest. Ak tam bude taká vyhliadka na to, že skončí proste celý život za mrežami, možno bude rozhodnutý radšej spolupracovať s tým, že možno niekedy okolo dôchodkového veku by sa z toho mohol vyhrábať. Zatiaľ sa teda neočakáva nejaký výrazný zrad v tom, že by Sam Bankman-Fried mohol sa všetkých tých obvinení zbaviť, keďže tí jeho kolegovia Gary Wang a bývalá CEO Alameda Research Caroline Ellisonová sa už priznali a spolupracujú aj s obžalobou a poskytujú jej v podstate sami od seba nejaké dôkazy, ktoré môžu byť teraz použité aj proti Samovi Bankmanovi Friedovi. Napríklad to je nová informácia, ktorú som postrehol, neviem koľko dní je stará, pre mňa je to novinka. Tá Ellisonová už priznala, že FTX bola medzi rokmi 2019 a 2022 nástrojom pre pôžičky pre Alameda Research. Takže toľko k Samovi, tvrdí, že je nevinný, uvidíme, či zmení tento názor v dohľadnej dobe. Ten riadny proces by podľa tých najnovších informácií mal začať až 2. oktobra 2023 a podľa prokuratúry by mohol trvať 4 týždne. No, no aspoň ja, čo mám také veľmi chabé, nejaké tie informácie o tom, ako to tam v Amerike funguje v prípade takýchto súdnych sporov, tak je možné, že sa to samozrejme bude naťahovať ešte dlhšie. No uvidíme. Pokiaľ ide o tú kauciu, tých 250 miliónov dolárov, ktorá bola vlastne zložená za Sama Bankmana-Frieda ako nejaká záruka, že neuteče, tak ona nebola zložená len v podstate jeho rodičmi, ktorí na to nejak založili barák a tak ďalej, ale aj údajne nejakými ďalšími dvoma ľuďmi, ktorých mená ešte neboli zverejnené. No a popri tom teraz tí advokáti Sama Bankmana-Frieda požiadali toho sudcu Lewisa Kaplana, aby ich mená neboli ani zverejnené, aby sa nikdy neocitli, pretože samotní rodičia Sama Bankmana-Frieda sú teraz pod veľkým tlakom, jednak mediálnym, otravujú ich neustále novinári, ale chodia im aj rôzne výhražné listy. Takže z tohto dôvodu, a myslím si, že toto je oprávnené, sa proste tá strana zo strany teda Sama Bankmana-Frieda snaží ochraniť aspoň mená týchto ľudí, ktorí sa zatiaľ za neho zaručili, že nikam nezdrhne. No a medzi tým úrad prokuratúra Spojených štátov amerických pre južný okres New Yorku vytvoril novú pracovnú skupinu, ktorej cieľom je sledovať a následne vymáhať chybajúce finančné prostriedky poškodených zákazníkov burzy FTX. Radi sa tam napríklad aj to sledovanie tých kryptomien, ktoré sa stratili všade možne a budú sa snažiť dostať aspoň k časti z nich a vymáhať ich teda od tých strán, kam teda napokon tie kryptomeny zamierili. Niečo podobné robí vo vlastnej režii aj to súčasné vedenie FTX, ktoré na to napríklad najalo a spolupracuje okrem iných aj so firmami špecializujúcimi sa na blockchain analýzu, ako sú Alix Partners či Chainalysis. Toľko ku Samovi Bankmanovi Fried Chicken a poďme teraz k ďalším správam. Dáme si ešte možno trošku takého hopiar, nie vo všetkých prípadoch, ale trošku také, taká téma bulvárnejšieho typu. Poďme sa pozrieť na to, aké ceny Bitcoinu predvídajú mnohé známe postavy zo sveta kryptomien. Eric Voorhees typuje, že Bitcoin už v lete by mohol dosiahnuť cenu 40 000 dolárov, asi by nás to všetkých potešilo. Možno tí, ktorí ešte teraz využívajú tú nízku nákupnú cenu na akumuláciu, by chceli, aby táto cena bola takto nízko a dlhšiu dobu. Na druhú stranu mám pocit, že už to začína trvať aj primnieženie. Každopádne Eric Voorhees teda si myslí, že už v lete, povedal to v rozhovore s Bankless, by mohol dosiahnuť hodnotu okolo 40 000 dolárov, tým pádom by Bitcoin stúpol o 2,5 násobok oproti súčasnej hodnote plus minus. Na druhú stranu povedal, že teda ten bull run definitívny by mohol nastať v rozsahu od 6 mesiacov do 3 rokov, pričom povedal, že najdôležitejšie bude makroprostredie, úrokové sadzby a sprísňovanie menových politik. Keď sa tieto veci upravia, veľa o tom hovorím v rámci rubriky FT News, respektíve na webe FT News a v rámci rubriky Trhy dnes, tak ak tieto veci budú pozitívnejšie, viac bullish, tak vtedy samozrejme môže naštartovať aj ten bitcoinový bullrun. Myslím si, že tam v tomto panuje dosť všeobecná zhoda. Tim Draper, jemu nevyšla tá predpoveď, že Bitcoin bude stať do konca roka 2022 250 000 dolárov. Teraz teda tú predikciu zmenil a povedal, že najneskôr, myslí si, že to bude do apríla 2024, teda pred ďalším halvingom Bitcoinu, pred ďalším delením odmeny pre ťažiarov Bitcoinu o polovicu. Kuriózne on teda priznal, že mu tá predikcia nevyšla takým spôsobom, že o tom tweetoval a popri tom si obliekol na seba to tričko, v ktorom predvídal tú cenu 250 000 dolárov do roku 2022, čím si trošku spravil aj sám zo seba. Napriek tomu je naďalej mimoriadne biči, no čo mu ostáva, keďže sa v posledných rokoch prezentoval ako najmä bitcoinový big. Mike McGlone, to je hlavný komoditný stratég Bloomberg Intelligence, čiže človek z prostredia relatívne váženej firmy zo sveta financií mediálnej, tak on si myslí, že Bitcoin dosiahne cenu 100 000 dolárov do roku 2025. Tak nechcem tým tvrdiť, že všetci v Bloombergu sú bitcoinovo biči, ale Mike McGlone nie. Povedal to v rozhovore pre Kitco News a tvrdí, že jednoducho ten Bitcoin hore určite pôjde v následujúcich rokoch kvôli tomu, že jeho ponuka v podstate stále klesá, teda skrz tú jeho infláciu, halving a tak ďalej, zatiaľ čo adopcia a dopyt postupne naďalej rastú, takže on je ohľadom Bitcoinu naďalej biči z toho strednodobého až dlhodobého hľadiska. Negatívny minimálne z krátkodobého hľadiska sú v Standard Chartered, ich analytik Eric Robertson vysvetlil, že oni, ak by došlo k prepadu na akciovom trhu, si myslia, že Bitcoin môže pokojne v tomto roku klesnúť až na úroveň 5 000 dolárov, a keď priznal, že je to veľmi agresívna a extrémna predpoveď, veď pravdepodobne nie je úplne splniteľná, ale môže sa to stať predovšetkým teda, ak dôjde k ďalšiemu vyplachu na technologických akciách. Mimochodom, ak ste si nevšimli, Tesla včera padla o ďalších 13%, Apple o 4%. Nie príliš pozitívne správy z amerických akciových trhov, ja o tom budem hovoriť ešte dnes v tej rubrike Trhy dnes vo videu, ktoré nahrám zhruba o nejakú hodinku a uploadnem do nejakých 2 hodín. No a pokiaľ ide o tých, ktorí sa vyhli trošku predpovediam, Anthony Trenchev z Nexo, Alex McCurry povedal, že proste Bitcoin je nepredvídateľné aktívum. Robert Kiyosaki sa tiež vyhol povedať nejaké cenové predikcie pre Bitcoin, ale povedal, že stále ho radí k zlatu a striebru kvôli tým jeho decentralizovaným vlastnostiam. A tiež povedal takú zaujímavú vec, tuším, že u Kiyosakiho som si to všimol prvýkrát, hoci on je taký človek, ktorý sa stále opakuje, pokiaľ je o tej jeho predikcie, tak Kiyosaki, on povedal, že na Bitcoine je zaujímavé to, alebo on to naznačil v tomto tweete, že väčšina tých kryptotokenov sú klasifikované ako cenné papiere alebo budú z pohľadu regulácií a z pohľadu SEC, ale Bitcoin je komodita, a to aj SEC, aj Gary Gensler, šéf SECu, Americkej komisie pre cenné papiere a burzu, viackrát naznačil. A práve preto je Bitcoin ešte bičejší než tie iné kryptomeny z pohľadu Roberta Kiyosakiho. Je to teda jediná kryptomena, ktorá bude mať v rámci tých amerických regulácií taký nejaký ten štatút jednoznačnej komodity. A to môže byť pre Bitcoin zo všetkých rôznych uhlov pohľadu veľmi bičie, keď sa bavíme samozrejme o Bitcoine. Nie je teraz zase kvôli tým jeho základným vlastnostiam decentralizácie, tvrdých peňazí a tak ďalej, ale kvôli tomu, ako sa na to budú pozerať prípadní investori, či zo strany toho bežného retailu, investovanie do Bitcoinu v rámci rôznych fondov, alebo zo strany inštitúcií alebo spoločností, ktoré by kupovali Bitcoin priamo na svoju súvahu. Takže toto sú také nejaké predikcie pred Bitcoin. Samozrejme, to rozpätie od 5000 do 250 000 dolárov je dosť široké a myslím si, že trafiť niečo medzi tým je veľmi jednoduché. No, ja si myslím, že ani jedna z týchto predikcií nie je úplne nevylúčiteľná. Myslím si, že Eric Voorhees, keď tipuje, že Bitcoin bude za $40,000 v lete, tak to je asi dosť nepravdepodobné. Nemyslím si, že to oživenie na tých globálnych trhoch príde tak skoro, alebo daj by som sa mýlil. Poďme k ďalším správam. Rozhodne stojí za zmienku, že Rada guvernérov Fed, Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov, teda FDIC a Úrad kontrolóra meny, čiže OCC, vo svojom spoločnom stanovisku, ktoré vydali včera, vydali varovanie pre americké banky pred kryptomenami. Varujú inak americké banky povedané pred tým, aby robili nejaké expozície voči kryptomenám alebo ponúkali kryptomenové služby. Uviedli, že tie banky, ktoré sa vystavia verejnej alebo decentralizovanej sieti, sú s veľkou pravdepodobnosťou v rozpore s bezpečnými a spoľahlivými bankovými praktikami, a ak sa vystavia kryptomenám, že by držali nejaké kryptomeny, môže to ohroziť ich finančnú budúcnosť. Čiže tri pomerne významné americké inštitúcie, respektíve regulátory, robia no, bankám, kašlite na tie kryptomeny. No kto vie, ako sa k tomu stavajú samotné banky. Bank of New York Mellon, najstaršia banka, tuším, že v New Yorku, tá už poskytuje custody služby, naznačovala, že chce ponúkať vlastne bitcoinové kryptomenové investície, tuším, že riešili aj Ethereum. Kryptomenové služby ponúka už viacero amerických bank, ale tú priamo expozíciu voči kryptomenám tie americké banky zatiaľ robia v minimálnej miere, sú veľmi zdržanlivé, skôr to robia cez sprostredkovateľov, aj keď na druhú stranu sa už vytvárajú legislatívy, ktoré podľa všetkého umožnia v nasledujúcich rokoch bankám do určitej úrovne držať kryptoaktíva aj vo vlastnej réžii. Každopádne títo regulátori varujú banky pred tým, aby to nerobili. Austrália má prvý bitcoinový automat pre Lightning Network. Celkom fajn, dúfam, že sa ich dočkáme v dohľadnej dobe niekedy aj tu. Pri klasickom používaní bitcoinového automatu proste sa spoliehate na tú on-chain transakciu, nie je to úplne rýchle, keďže ten automat potom následne ešte musí to dodať nejak riešiť cez nejakú burzu, akým to proste príde na tú peňaženku, trvá to niekoľko minút, možno niekoľko 10 minút. No a Austrália má Lightning Network bankomat, čo znamená, že keď tam prídete, tak si proste nakúpite tie saty za minimálny poplatok extrémne rýchlo. Austrália vyzerá to tak, že dosť napreduje, pokiaľ ide o tieto automaty za posledných, tuším, že za posledné 4 mesiace, alebo som to hovoril tento týždeň, alebo koncom vlastne tento týždeň, oni nainštalovali tuším, že nejakých 400 alebo 500 automatov a dostali sa na 4. miesto rebríčka krajín podľa počtu bitcoinových automatov, predbehli tam El Salvador. No a teraz majú v Kolonangate, nie, Kulangate, mesto v Austrálii, pozdravujem, možno tam žijú aj naši nejakí spoluobčania, tak tam majú bitcoinový Lightning Network automat, ak tam náhodou niekto z vás je, tak môžete potom poslať prípadne fotku, lebo nemyslím si, že práve táto fotka je priamo stadiel, že či toto je automat s podporou Lightning Network, no možno. Pokiaľ ide o ďalšie správy, máme tu ešte veľmi zaujímavú správu týkajúcu sa Core Scientific, to je významný bitcoinový ťažiar, ktorý teda ale krachuje. On mal nedávno ešte podiel na nejakých 5% hashrate z pohľadu verejne obchodovaných spoločností, to bol najväčší bitcoinový ťažiar. Teraz je blízko bankrotu, ale uľaviť by sa mu mohlo kvôli tomu, že Lending firma Celsius, ktorá tiež zbankrotovala už minulý rok, jej v podstate odklepla to, aby jej 37,000 ťažobných zariadení minerov, ktoré v rámci zmluvného vzťahu boli hostované u Core Scientific, mohli byť k 3. januáru vypnuté a vlastne samotné tie vzťahy medzi Core Scientific a Celsius spôsobili, že Core Scientific je vo finančných problémoch, pretože Celsius im nevedel ďalej platiť za tieto služby. No a teraz to teda môžu vypnúť a podľa súdnych podaní ukončenie tejto dohody umožní Core Scientific generovať príjem okolo $2 miliónov mesačne z priestoru, ktorý v súčasnosti zaberali tie ťažobné zariadenia Celsius. Čiže pre Core Scientific celkom dobrá správa. Neviem, či to zachráni túto spoločnosť pred bankrotom, tam je to naozaj veľmi, veľmi tesné a furt sa špekuluje o tom, že vyhlásia bankrot. Akcie tejto firmy klesli v roku 2022 o vyše 99%, takže uvidíme, ako to dopadne. Inak teraz sa priznám, a ja neviem, či mi náhodou tá informácia neušla, že či oni už aj nezbankrotovali. Ak náhodou zbankrotovali medzi sviatkami, tak sa veľmi ospravedlňujem a teraz som si není istý. Takže môžete ma prípadne opraviť v čete, ak som povedal blbosť, ale pokiaľ viem, tak oni ešte nevyhlásili bankrot. Dobre, Určite ste postrehli, že MicroStrategy predala bitcoiny. Prvýkrát teda, odkedy začala kupovať bitcoiny, tak v decembri, 22. decembra predala 704 bitcoinov, ale hneď dva dní neskôr nakúpila 810 bitcoinov. A vlastne oni za ten čtvrtý kvartál nakúpili takmer 2500 bitcoinov. Čiže nech to nie je ako interpretované tak, že sa vzdávajú svojej tej bitcoinovej línie alebo toho svojho bitcoinového setupu. No a Selva Ozeliny, špecialista na medzinárodné dane, vysvetlil bližšie, že prečo to tak urobili, lebo oni to tak urobili z daňových dôvodov, a povedal, že dôležité je, že v rámci USA nie je Bitcoin považovaný za cenný papier, že je účtovaný podľa pravidiel IRS, a to umožnilo MicroStrategy tzv. Zber strát, nakoľko predávala Bitcoiny, ktoré predtým nakúpila za vyššiu cenu. Citujem ho. Niektorí investori sa zhodnú alebo rozhodnú znižiť svoje kapitálové zisky v danom daňovom roku predajom niektorých svojich digitálnych aktív, ktoré sú v strate. Hovorí sa tomu zber daňových strát. A niečo veľmi podobné vraj robil teraz, alebo sa špekuluje, robil DJ Steve Aoki, ktorý nakúpil veľa NFT-čiek, ktoré má teraz v strate, a on ich teda teraz vo veľkom predával na OpenSea, tiež podľa všetkého s tým úmyslom, že vlastne vygeneruje z toho nejakú stratu, ktorá bude potom zohľadnená pri konečnom výpočte tej samotnej dane. Čiže ono je dosť možné v podstate, ako to urobila MicroStrategy, predajú to, potom to nakúpia späť, ale aby si tým v podstate optimalizovali svoje dane. No a ešte z tých rýchlych správ, ktoré boli na kryptonovinkách v tej rubrike kryptonovinky, by som zmienil, že spoločnosť CryptoSat dostala pomocou rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX 3. januára na obežnú drahu ďalší kryptograficky vybavený satelit s názvom Crypto 2 alebo Crypto 2. Toto zariadenie bolo pridané do satelitnej konštelácie firmy, ktorá sa snaží urobiť z vesmíru nový priestor s nepriestrelnou kryptografiou. Niečo podobné ako robil Space Chain či Blockstream, ktorí v podstate využívajú internet, vesmír na to, aby v podstate vytvorili nejakú ďalšiu alternatívu pre validáciu blockchainu, peňaženiek či riešenia pre multisig peňaženky. Takže to je taká pikoška vesmírno-kryptomenového blockchainového charakteru. No a na záver tu máme ešte vyjadrenia Breda Garlinghousa, šéfa Ripple. Či už teda je vám XRP alebo Ripple sympatické alebo nie, tak tie jeho názory sú pomerne vážené v rámci kryptomenového sektoru, obzvlášť v USA. CEO Ripple sa vo svojom tweete z 3. januára vyjadril opatrne optimisticky, pokiaľ ide o vyhliadky pre regulácie kryptomien v USA v roku 2023. Uviedol, že sa črtajú regulácie, ktoré podľa jeho slov v podstate nemusia byť úplne dokonalé, ale budú lepšie než žiadne, a tvrdí, že podpora pre zavedenie regulácií pre kryptomeny je obojstranná, teda nie len zo strany samotných amerických zákonodarcov, ale tie regulácie si vyžaduje aj samotný kryptosektor, nech je proste jednoznačnejšie, čo sa môže a čo nie v USA. Garlinghouse tiež uvedol, že určité regulačné zákony sú už aj pripravené, zmienil zákon o objasňovaní cenných papierov či zákon o zodpovednej finančnej inovácii, ktoré zahrňajú aj kryptomeny. Pokiaľ je o to, že či ten zákon bude dokonalý alebo nie, tvrdí, že všetko je lepšie než nič. Žiadny návrh zákona nie je dokonalý a pravdepodobne nikdy ani nebude, ktorý by uspokojil každého, to uviedol. No a pokiaľ ide o tú neexistenciu tých jasných regulácií pre kryptomeny, povedal, že z tohto dôvodu sú USA až za Singapurom, Európskou úniou, Brazíliou či Japonskom, a aj tieto dôvody vedú k tomu, že mnohé americké spoločnosti, respektíve spoločnosti v určitej väzbe z USA, napokon menia svoje sídla a chodia napríklad aj na Bahamy ako FTX, a to potom vedie k tým problémom, o ktorých všetci dobre vieme. Pokiaľ ide o Ripple, tak to medzi tým stále je zahrnuté do súdneho sporu zo SEC, teda Americkou komisiou pre cenné papiere a burzu, v súvislosti so žalobou, podľa ktorej SEC tvrdí, že Ripple predávala tokeny XRP ako neregistrované cenné papiere. Garlinghouse sa naposledy vyjadril, tuším, že koncom minulého roka počas konferencie DC Fintech Week, že ten výsledok toho súdneho sporu by mal byť známy niekedy v prvom kvartáli 2023, ale zatiaľ teda viac od vtedy nevieme, uvidíme, ako to dopadne. Toľko všetko, čo som si stihol pripraviť na dnes. Dúfam, že som neminul nič podstatné. Sledujte naďalej web kryptonovinky.sk. Medzi tým tam pribudli tuším, že dva zaujímavé nové články, respektíve v českej verzii kryptonovinky.cz. No a ja už sa chystám na to, že natočím aj rubriku Trhy dnes zo sveta globálnych financií, ako som dneska už viackrát naznačil. Aj to je pre kryptomeny veľmi dôležité, nielen pre investorov do akcií, takže zostaňte verní, respektíve pozrite si aj druhé dnešné video. Zatiaľ čaute a pekný deň. We'll be right back.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.